Baldursheimi, Mývatnssveit, 9. júlí 1983, Ketill Þórus bóndi sigur. Við vorum áður að tala þarna aðeins um vond, erfið vor. Heyrðir þú ekki eitthvað sagt frá þessu, frá vondum árum, svona eitthvað eftir á 19. öld?
Jó, ég heyrði náttúrulega sagt frá 1859 en þó sem hafði ég nú samt að því að það var nú amma mín sem sagði mér nú mest hún var nú, gat hún ekkert sagt af eigin, frá eigin minni því að hún var ekki með 2 ára gömul 1859 en hún sagði náttúrulega okkur og svo ýmsir aðrir svo margt sem að fólk hafði sagt henni en þetta var náttúrulega talið alltaf hér eitthvað harðasta vor og það nú búið að reyndar búið að skrásetja núna í árbók Þingeyinga frásögn gamals manns sem að rak fé sitt hann var þá í stafni í Reykjadal rak fé sitt upp í Grímsstaði næsta bæ við Reykjahlíð og þetta vor til Jakobs Halldórssonar og föður hans þar var vinskapur á milli og þeir stóðu yfir fénu sunnan í heiðinni það komu þar einhverjar bólur og það bjargaðist allt af en þá bætir þessi sami maður við sem að amma sagði okkur aldrei því að hún var ekkert að gorta af þessu en hann segir nágranni Jakobs og tengdafaðir Pétur í Reykjahlíð hann tók nú 1100 fjár þetta vor til hagagöngu aðeins í næsta nágrenni við bæinn því það var hvergi öll annar staðar og 27 hesta nú hann var nú hafði nú ég sá af tilviljun ásettinskýslu frá 1862 þar að segja 3 árum seinna og þá var hann nú þar lang stærsti bóndin þannig að hann hafði nú nokkuð til þess að setja á þessa jörð en ömmu hafði verið sagt að það hefði gengið svo á skógin þetta vor í Reykjahlíðarkambi að hann hefði hann var ekki talin búin að nást til þegar hún fór burt úr Reykjahlíð 24 árum eftir þetta en þetta er nú það harðasta vor sem ég hefði talað ég held að það hafi ekki verið eins hart hér á árunum frá 80 til 90 eins og mér sagt að á maður sér á bókum að hefur verið í Húnavatnssýslu til 86 og 7.
En hvað sagði amma þín fleira um þetta voru 1859?
Já, ég held að það hafi nú ekki orðið stór fellir hérna, ég held ekki í mjög sveit en það er eins og þú getur skilið að hún gat nú ekkert sagt nema það sem aðrir höfðu henni sagt og að því að hún var ekki nema 2 ára gömul en í þess vegna þótti mér það ekkert síðra að fá þetta langafa minn fá þetta frá óviðkomandi mönnum
Hún hefur aldrei talað það
sjálf. Nei, hún talaði ekkert þetta. En hún bara mundi eftir því að það sagði henni fóstra hennar þá þessu vori. Það var á páskadaginn. Hann hafði, Pétur faðir hennar hafði farið út snemma og hann kom inn í baðstofuna og talaði hátt. Guð almáttugur gefi ykkur góðan dag, sagði hann, og gleðilega hátíð. Og nú held ég hans ég batnaði og það er komin sunnan hláka. Þetta var páskadaginn þarna. Og þetta var henni sagt. Og það var líka rétt að það batnaði. Og hérna í Bárðardal, það hefur nú þá var það nú Halldór á Bjarnastöðum í Bárðardal sem að hann átti nú hey en ekki, þar var ekki beit að ræða en hann reyndi að miðla heyi eins og hann gat og hann gekk á milli bænda og að baða á að að reyna að prófa það að láta skepnundar líða fram yfir hátíðina en það voru nú ýmsir sem ekki þoldu að horfa upp á þeir og farguð á laugardag en það var sagt að næstum að segja hver skepna sem að lifði sem að var lifandi á páskadag hefði lifað af það svo milt var vorið eftir þetta en ég man ekki fleira að segja af þessu